just in time for my hour of need. Sweet angel, gonna watch and see that nothing bad's gonna happen to me. Blessed life.
Гитаристот Том Принципато е неодвоив дел од блуз сцената на главниот американски град веќе 40 години. Како и многу од оние кои растале во 1960-тите, Принципато сонувал да свири на гитара во рок-н-рол група. Како тинејџер ги усовршил вокалните и гитарските вештини, моделирајќи го стилот според големите блуз музичари од Чикаго. Том се заљубил во блузот откако ги слушнал легендите Вили Диксон и Мади Ватерс.
In those days, some of those guys were still alive performing and you could see them. And the records were...
Во тоа време некои од нив се уште беа живи, настапуваа, можевте да појдете на нивни концерти. Објавуваа малку албуми, така што беше предизвик да се обидете да ги најдете, раскажува Принципато. Ја започна својата кариера со блуз-рок групата Powerhouse во 70-тите. Подоцна формираше продуценска куќа Powerhouse Records, објавувајќи собствени, но и албуми на други блуз музичари од околината на Вашингтон. Неговото најново остварување насловено како дел од мене е кулминација од многогодишното искуство по студијата и турнеите ширум светот. Принципато вели дека албумот е главно автобиографски.
So long, you're just a fading memory. But deep down inside, you mean so much to me.
Соработници на албумот се Чак Ливел и Брајан Аугер на клавијатури, трубачот Вејн Джексон, гитаристот Сони Ленред, басистот Вили Викс и Џим Брук на тапани. Том и неговата група ќе го промовираат албумот на турнеи низ Мериленд, Вирџинија и Западна Вирџинија пред да заминат на концерти во Германија, Данска и Норвешка. Повеќе информации за Том Принципато, еден од најпопуларните блуз музичари на денешницата, може да најдете на tomprincipato.com и на powerhouserecords.com. Од неговиот најнов албум, Дел од мене, ја слушате нумерата во оригинал насловена како Down in Louisiana.
Down on the street and do that second line thing.
Way down. Line thing.